Γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Γιώργος Μιλιώνης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και σας καλωσορίζουμε στην συντροφιά μας με μια ακόμα εκπομπή για το βιβλίο. Κοφτή, ζωντανή, λογοτεχνική γλώσσα, δύναμη εικόνων και πλοκής στα έργα του και ένα εντυπωσιακό εύρος θεμάτων που αφορούν από την πάλη του ανθρώπου με τα στοιχεία της φύσης ως την παιδική εργασία, την αποικιοκρατία, την κατάσταση και τον αγώνα της εργατικής τάξης, την προλεταριακή επανάσταση. Και πάνω απ' όλα μια άσβεστη επαναστατική φλόγα και ένα ταλέντο που ο ίδιος έθεσε με όλες του τις αντιφάσεις στην αλήθεια της ταξικής πάλης και της προλεταριακής επανάστασης. Αυτό μέτρησε πάνω απ' όλα και δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι όταν το 1918 τα άπαντά του μεταφράστηκαν στα ρωσικά, στην Σοβιετική Ρωσία τα προλόγησε ο ίδιος ο Λένιν. Εκείνο που τον έκανε και τον κάνει μεγάλο είναι πως μέσα από τα έργα του φώτισε και εκείνος την ιστορική αποστολή της εργατικής τάξης, της οποίας ήταν και ο ίδιος γιος. Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, η σημερινή μας ραδιοφωνική αναφορά θα είναι αφιερωμένη στο βιβλίο του Τζακ Λόντον «Οι άνθρωποι της Αβύσσου». Όπως πάντα, να δούμε πρώτα ποιος ήταν ο Τζακ Λόντον, ο οποίος γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου του 1876 στο Σαν Φρανσίσκο και ήταν γιος της Φλόρας Γουέλμαν, η οποία δήλωνε ότι ήταν πνευματίστρια, και του αστρολόγου Γουίλιαμ Τσάνεϊ, ο οποίος όμως εγκατέλειψε την οικογένειά του όταν η γυναίκα του τον ενημέρωσε ότι είναι έγκυος. Η Φλόρα παντρεύτηκε τον βετεράνο του εμφυλίου πολέμου, του Αμερικανικού εμφυλίου πολέμου και χείρο Τζον Λόντον, ενώ η οικογένεια για να ξεφύγει από την επιδημία διφθερίτιδας μετακόμισε το 1878 στο Όκλαντ. Το 1881 οι Λόντον μετακομίζουν σε μία φάρμα στην Αλαμέντα, ζώντας σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας. Ο Τζακ αρχίζει το σχολείο το 1882, το 1886 αγοράζουν ένα σπίτι στο Όκλαντ. Ο Τζακ Λόντον σταματάει το σχολείο το 1891, ενώ ήδη είχε γνωριστεί με τον κόσμο των βιβλίων στην δημόσια βιβλιοθήκη του Όκλαντ. Τα παιδικά του χρόνια ήταν γεμάτα στέρηση και ανέχεια. Αυτές οι εμπειρίες δημιούργησαν στον Τζακ Λόντον βαθιές αντιφάσεις που τελικά τον κατέστρεψαν. Από τη μια απέκτησε την αποφασιστικότητα να γευθεί τις χαρές της ζωής, ενώ από την άλλη ο συνεχής αποκλεισμός τον ριζοσπαστικοποίησε. Αφήνοντας το σχολείο στα 1891, ο Λόντον έπιασε δουλειά σε μια κονσερβοποιία, ενώ λίγο αργότερα με δανεικά χρήματα από μια θεία του αγόρασε μια βάρκα και έγινε πειρατής στριδιών στον κόλπο του Αγίου Φραγκίσκου. Κατατάχθηκε για ένα διάστημα στο λιμενικό, αργότερα υπηρέτησε ως ναύτης, πήρε μέρος σε ένα οκτάμινο κυνήγι φώκιας, ενώ επιστρέφοντας στην Καλιφόρνια έπιασε πάλι δουλειά σε εργοστάσιο. Τα κείμενά του, ιστορία ενός τυφώνα στις ακτές της Ιαπωνίας, κέρδισε το πρώτο βραβείο, $25, στο διαγωνισμό για νέους συγγραφείς που προκήρυξε η εφημερίδα «Η Φωνή του Αγίου Φραγκίσκου» το 1893. Το επόμενο έτος εργάζεται ως ανθρακευτής στο τοπικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής των σιδηροδρόμων, όπου ανακάλυψε ότι ο υπάλληλος που είχαν απολύσει είχε αυτοκτονήσει, ενώ εκείνος δούλευε διπλή βάρδια. Ήταν μια σημαντική στιγμή. Ο 18χρονος Λόντον παράτησε τη δουλειά και προσπάθησε να πάρει μέρος σε μία από τις τεράστιες πορείες των ανέργων που γίνονταν για να ψηφιστεί ένας νόμος προκειμένου να κατασκευαστούν δρόμοι σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προκειμένου να ενωθεί με την πορεία των ανέργων, ταξίδεψε με φορτηγά, ταξίδεψε στις οροφές τρένων, ακόμα και σε βαγόνια ψυγεία. Πεθαίνοντας της πείνας, έφτασε με τα τρένα στο Σικάγο και από εκεί στη Νέα Υόρκη, ζητιανεύοντας, περνώντας τη νύχτα σε χωράφια, σε αχυρώνες και βαγόνια τρένων. Στους καταράκτες του Νιαγάρα συνελήφθη για αλητία και φυλακίστηκε για 30 μέρες, βλέποντας ταυτόχρονα πώς λίστευαν και βασάνιζαν τους κρατούμενους. Μόλις τον απελευθέρωσαν, σκαρφάλωσε ξανά στις οροφές των βαγονιών, των τρένων της Canadian Pacific και επέστρεψε στην Δυτική Ακτή. Αυτές οι πρώτες εμπειρίες του οδήγησαν τον Τζακ Λόντον σε μια αλλαγή της πορείας της ζωής του, καθώς ασπάστηκε τις ιδέες του σοσιαλισμού. Μελέτησε και μάλιστα αποστήθησε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Από το θεμελιακό αυτό κείμενο άντλησε τις βασικές κατευθύνσεις, τις οποίες εμπλούτησε με τις δικές του εμπειρίες. Βεβαίως, η κατάκτηση της μαρξιστικής σκέψης απαιτεί πολύ περισσότερη μελέτη, εμβάθυση και ξεκαθάρισμα των απόψεων. Από τη σκοπιά αυτή, η θεωρητική κατάρτιση του Λόντον ήταν ατελής, ενώ δέχθηκε και επιρροές από άλλες αντιλήψεις, κάθε άλλο παραμαρξιστικές και βέβαια αντιφατικές μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά έγινε γρήγορα ένας πρώτης τάξεως ομιλητής και συζητητής. Το 1896 έγινε μέλος του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, ενώ μετά από εντατική μελέτη έγινε δεκτός στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, το οποίο εγκατέλειψε το 1897 λόγω ανέχειας. Την ίδια χρονιά ταξίδεψε με τον γαμπρό του James Shepard στην Αλάσκα, αναζητώντας χρυσό στο Κλοντάικ. Άρρωστος από σκορβούτο επιστρέφει, δουλεύοντας ως εργάτης κάρβουνου στο Όκλαντ, όπου και αρχίζει συστηματικές προσπάθειες να γίνει επαγγελματίας συγγραφέας. Το βιβλίο του Τζακ Λόντον, ο γιος του Λίκου, εκδόθηκε το 1900. Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε την Bessie Madern και το 1901 γεννήθηκε η κόρη του Τζόαν. Το 1901 μπαίνει επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην περιοχή του Όκλαντ και κατεβαίνει ως υποψήφιος του κόμματος σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Το 1902 πέρασε 6 εβδομάδες στο East End του Λονδίνου, γράφοντας το «Οι άνθρωποι της Αβύσσου», ένα από τα συγκλονιστικότερα κείμενα της παγκόσμιας εργατικής σοσιαλιστικής λογοτεχνίας. Ταυτόχρονα, το «Οι άνθρωποι της Αβύσσου» αποτελεί υπόδειγμα δημοσιογραφικού ρεπορτάζ γεμάτου ζωντάνια, τόλμη και αλήθεια. Το 1902 γεννιέται η δεύτερη κόρη του, Μπες. Το 1903 χωρίζει από την Μπες η Λόντον και συνδέεται με την Σάρμαν Κίντριντς. Το 1904 εργάζεται ως ανταποκριτής του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου στη Μαντζουρία και την Κορέα. Κυκλοφορεί η πίστη των ανθρώπων και ο θαλασσόλικος. Το 1905, έχοντας χαιρετήσει την επανάσταση του προλεταριάτου στη Ρωσία, αρχίζει μία σειρά σοσιαλιστικές διαλέξεις στις μεσοδυτικές και ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ. Το 1906 αρχίζει την αυπήγηση της σκούνας Snark για τον σχεδιαζόμενο 7χρονο περίπλου της γης. Το Snark απέβλεψε στις 23 Απριλίου του 1907, ενώ τελικά εγκατέλειψε τον περίπλου το 1908 χτυπημένος από πολλές τροπικές ασθένειες. Το 1908 ο Τζακ Λόντον εξέδωσε τη Σιδερένια Φτέρνα, το δεύτερο ιδιαίτερα σημαντικό έργο του, επίσης ένα αριστούργημα της παγκόσμιας σοσιαλιστικής εργατικής λογοτεχνίας. Στο έργο αυτό εκφράζει την ακλόνητη πίστη του στον σοσιαλισμό, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι ο καπιταλισμός θα κάνει τα πάντα για να διατηρήσει την εξουσία του. Το βιβλίο αυτό επίσης αποτελεί το πρώτο ανοιχτό κατηγορητήριο κατά του καπιταλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Σιδερένια Φτέρνα προχωρά σε ανατομία του καπιταλισμού, είναι ζωντανή προαναγγελία των προλεταριακών επαναστάσεων του μέλλοντος, του ξεσηκωμού των καταπιεζόμενων μαζών ενάντια στους εκμεταλλευτές. Η απήχηση του έργου στην εργατική τάξη είναι τέτοια, ώστε μόνο στην Αγγλία το βιβλίο πούλησε 7 εκατομμύρια αντίτυπα. Το 1910 κυκλοφορεί την συλλογή κοινωνιολογικών δοκιμίων, η Επανάσταση και άλλα δοκίμια. Το 1909 ο Τζακ Λόντον εξέδωσε τον Μάρτιν Ίντεν, ένα βιβλίο όπου αναγνωρίζονται σαφώς περισσότερα αυτοβιογραφικά στοιχεία του από ό,τι σε άλλα βιβλία του. Επίσης στο βιβλίο είναι φανερές οι επιδράσεις που άσκησαν στο Λόντον οι μελέτες των Σπένσερ, Νίτσε, Δαρβίνου και Μάρξ. Είπαμε στην αρχή ότι ήταν αντιφατικός, δεν είχε μελετήσει βαθιά το μαρξισμό παρότι τον είχε ασπαστεί. Υιοθέτησε εδώ τις απόψεις του Χέρμπερτ Σπένσερ για την επιβίωση του καταλληλότερου, ενώ τον επηρέασε και ο Νίτσε με τη θεωρία του για τον υπεράνθρωπο. Ο Νίτσε είχε επηρεάσει πάρα πολλούς, ειδικά στις αρχές του 20ου αιώνα. Αν και ο Λόντον θεωρούσε τον εαυτό του έναν πνευματικό αντίπαλο του Γερμανού φιλοσόφου, πίστευε πως ο ίδιος ήταν ένας σοσιαλιστής υπερήρωας, σε εισαγωγικά, που επιδείχνει ενδιαφέρον για τους άλλους. Στο μυθιστόρημα ο Ίντεν διατείνεται πως είναι ατομιστής. Το κράτος δεν σημαίνει τίποτα για τον ίδιο και το μόνο που ελπίζει είναι πως θα έρθει κάποτε ο δυνατός άντρας, ο δυνατός καβαλάρης που θα σώσει το κράτος από την ίδια του τη σαπίλα. Ο ίδιος ο Λόντον βέβαια ισχυριζόταν ότι ο Μάρτιν Ίντεν ήταν μια προσπάθειά του να επιτεθεί στον ατομικισμό. Όμως αυτή η προσπάθεια τελικά ήταν αδόκιμη, ατυχής, απέτυχε. Στο μυθιστόρημα ο ήρωας, κατακτώντας τη γνώση, προσπαθεί να διαχωριστεί από τους αμόρφωτους εργάτες. Οι άνθρωποι της εργατικής τάξης φαίνεται ότι δεν έχουν ιδανικά, περιχαρακώνονται, δεν έχουν άλλες φιλοδοξίες πέρα από μια στενή οικονομική επιβίωση, συμπεριφέρονται απάνθρωπα στις γυναίκες τους και ως μόνη διέξοδο θεωρούν τις φθηνές και χυδαίες επαφές με τις γυναίκες και το ποτό. Ο πρωταγωνιστής Ίντεν κάνει μια προσπάθεια να προσεγγίσει την αστική τάξη που στα μάτια του φάνταζε ως μορφωμένη και ότι έχει τη συνέστηση του ωραίου. Όταν όμως κατορθώνει να γίνει ίσως με αυτούς, παρουσιάζεται απειβδισμένος από την υποκρισία τους, καθώς θεωρεί ότι τον προσέγγισαν λόγω της φήμης που είχε αποκτήσει και όχι λόγω της προσωπικότητάς του. Δεν μπορεί όμως να ενταχθεί ξανά στην εργατική τάξη και καταλήγει να μην πιστεύει πλέον στην ιδέα του ανθρώπου. Το τραγικό τέλος του ήρωα, η προσωπικότητα του οποίου εκφράζει όλες τις αντιφάσεις που διέπουν τον ίδιο τον Τζακ Λόντον, είναι η αυτοκτονία. Λάτρες της φύσης, συχνά ξένος στη ζωή των μεγάλων αστικών κέντρων που τα ονόμαζε ανθρωποπαγίδες, ο Λόντον αγοράζει μια μεγάλη έκταση στα βουνά της Καλιφόρνιας, όπου εγκαθίσταται, βάζοντας μπροστά ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο για τη δημιουργία της πιο όμορφης φάρμας στην Καλιφόρνια και της κατοικίας του, του σπιτιού του Λύκου, όπως το βάφτισε. Από το 1910 αφιερώνει όλο και περισσότερο χρόνο στην εισαγωγή νέων και πρωτοποριακών καλλιεργητικών τεχνικών στη φάρμα του, στην εξερεύνηση των φαραγγιών και των βουνών της περιοχής, αλλά και στα αρχιτεκτονικά σχέδια για το σπίτι του, στο οποίο όμως δεν έμελε ποτέ να ζήσει, μιας που καταστράφηκε σε μια πυρκαγιά το 1913. Την ίδια χρονιά ανακηρύσσεται ως ο πιο πολυδιαβασμένος συγγραφέας της παγκόσμιας λογοτεχνίας για το έτος 1913. Δουλεύει ασταμάτητα, γράφει και μελετά, διαβάζει τα περίπου 10.000 γράμματα που παίρνει το χρόνο, πηγαίνει στο Μεξικό ως πολεμικός ανταποκριτής και συνδέεται με τους επαναστατικούς κύκλους των οπαδών του Σάντσο Βίγια και του Εμιλιάνο Σαπάτα. Κοιμάται 4 με 5 ώρες τη μέρα. Η φθορά της ψυχικής και σωματικής του υγείας είναι θέμα χρόνου. Μια βαριά αρρώστια τον κατατρώει, εξαντλεί ακόμα και αυτές τις μεγάλες του αντοχές. Στις 8 Ιουλίου 1913 χειρουργεί την κασκολικοειδίτητα και ο γιατρός τον πληροφορεί ότι πάσχουν τα νεφρά του. Πηγαίνει στο Μεξικό και επιστρέφει με κρίση οξείας δυσεντερίας. Το 1915 υποφέρει από σοβαρή κρίση ρευματισμών. Στις 7 Μαρτίου 1916 εγκαταλείπει το Σοσιαλιστικό Κόμμα, σημειώντας στο τελευταίο γράμμα του πως η εργατική τάξη δεν θα πετύχει ποτέ να χειραφετηθεί παρά μόνο μη συνθηκολογώντας με τον ταξικό εχθρό. Ο Τζακ Λόντον έφυγε στις 22 Νοεμβρίου του 1916. πάμε στο βιβλίο «Οι άνθρωποι της Αβύσσου», το οποίο είναι μια αποκάλυψη και ανακάλυψη του Τζακ Λόντον, ο οποίος έζησε στο East End του Λονδίνου. Ήταν και είναι μια εργατική γειτονιά. Είναι η γειτονιά των Iron Maiden, η μουσική των οποίων συνοδεύει όλη μας την εκπομπή από την αρχή ως το τέλος. Και το πρώτο ζήτημα ήταν πού είναι αυτό το East End. Διότι οι άνθρωποι στο Λονδίνο, κάποιοι από αυτούς, κάτι είχαν ακούσει για αυτή την εργατογειτονιά, όμως δεν ήξεραν ούτε πού είναι, ούτε πώς πάει κανείς εκεί. Όσους ρώτησε, όσοι ήξεραν, απέφευγαν να βάλουν τον Λόντον εκεί. Τελικά είπε και αυτός ότι θα πάω σε κανένα τουριστικό γραφείο. Ναι, ναι, του είπαν με ανακούφιση. Στου Κουκ σίγουρα θα ξέρουν. Ο λόγος στο Τζακ Λόντον. Ο Κουκ, ο Τόμας Κουκ και οι πρωτοπόροι εσείς οι χνηλάτες και εξερευνητές. Παρένθεση δικιά μας, μιλάμε για αυτούς που χρεοκόπησαν τώρα και έχουν πετάξει στο δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους. Κλείνει η παρένθεση. Οι ανθρώπινοι σηματοδότες ολόκληρης της οικουμένης. Σεις που προσφέρετε επιτόπου πρώτες βοήθειες σε χαμένους ταξιδιώτες, με άνεση και ταχύτητα, μπορεί μεν να οργανώνετε ταξίδια στην πιο μαύρη Αφρική ή στις πιο απόμακρες περιοχές του Θιβέτ, αλλά το δρόμο για το East End του Λονδίνου, που ζήτημα να απέχει 10 βήματα από το Landgate Circus, δεν τον ξέρετε. «Δεν μπορείτε να πάτε εκεί που θέλετε», μου είπε ο πράκτορας, που ήξερε απ' έξω όλες τις διαδρομές και τις τιμές στο τμήμα οικονομικών ταξιδίων. «Είναι τόσο ασυνήθιστο». «Θα έπρεπε να απευθυνθείτε στην αστυνομία», απάντησε με αυταρχικότητα στην επιμονή μου. «Δεν συνηθίζουμε να οργανώνουμε εκδρομές στο East End. Κανείς δεν μας τις ζητάει και εκτός των άλλων δεν γνωρίζουμε καθόλου την περιοχή». Να πούμε ότι ο Τζακ Λόντον για να μπει στο East End έπρεπε πρώτα-πρώτα να αλλάξει τα ρούχα του με κουρέλια, διότι ήταν αδύνατο να κυκλοφορήσει κάποιος στις αρχές του αιώνα σε εκείνη τη γειτονιά και να φοράει καλά ρούχα, μπαλωμένα μεν, αλλά καθαρά, να δείχνει κάπως περιποιημένος. Ήταν ο ορισμός της αθλειότητας, της εξαθλίωσης της εργατικής τάξης. Γράφει: «Η λέξη σπίτι δεν ήταν συνδεδεμένη παρά μόνο με δυσάρεστες καταστάσεις. Ο χαμηλός μισθός του πατέρα και των άλλων της τάξης του ήταν αρκετός για να θεωρεί τη γυναίκα και τα παιδιά ως αιτίες για τη δυστυχία των ανδρών. Η δονηστής, χωρίς να το καταλαβαίνει, χωρίς ίχνος ηθικής, έψαχνε την πιο μεγάλη ευτυχία για τον εαυτό του και την έβρισκε στο ποτό. Ένας νεαρός μπεκρής, ερείπιο πριν την ώρα του, δεν είχε ούτε τη σωματική αντοχή να κάνει τη δουλειά του θερμαστή. Ή στο δρόμο θα κατέληγε ή στο άσυλο, και το τέλος του το έβλεπε καθαρά, όσο κι εγώ, αλλά διόλου δεν τον σκότιζε. Από την ώρα που γεννήθηκε, όλες οι δυνάμεις στο περίγυρό του τον έκαναν σκληρό και έβλεπε το άθλιο και αναπόφευκτο μέλλον του με τόση αδιαφορία και αναισθησία που στάθηκε αδύνατο να τις απαλύνω. Και δεν ήταν κακός άνθρωπος. Δεν ήταν από τη φύση του διεφθαρμένος και εκτινώδης». Και συνεχίζει. Εδώ δείχνει και τις αντιφάσεις του Τζακ Λόντον, αλλά και αυτά που είδε. «Μέρα με τη μέρα πειθόμουν όλο και περισσότερο ότι όχι μόνο είναι απερίσκεπτο, αλλά και εγκληματικό να παντρεύονται οι άνθρωποι της Αβύσσου. Είναι σαν τις πέτρες που παρατάει ο χτίστης. δεν έχουν θέση στο κοινωνικό οικοδόμημα, ενώ όλες οι δυνάμεις της κοινωνίας τους πρόχνουν προς τα κάτω, ώσπου να χαθούν. Κοντολογής, η Άβυσσος του Λονδίνου, είναι ένα μεγάλο σφαγείο. Χρόνο το χρόνο, δεκαετία τη δεκαετία, Άγγλοι από την επαρχία φτάνουν όλο δύναμη και ζωντάνια, που όχι μόνο δεν ανανεώνεται, αλλά χάνεται κιόλας στην τρίτη γενιά. Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως ο Λονδρέζος εργάτης, οι γονείς και οι παππούδες του οποίου είχαν γεννηθεί στο Λονδίνο, είναι πια τόσο σπάνιο είδος που είναι δύσκολο να βρεθεί. Προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι του East End, η εργατική τάξη του Λονδίνου, ήταν το θέμα της στέγασης. Άθλιες συνθήκες, τρόγλες και πολύ πολύ άστεγοι. Στη σκιά της Εκκλησίας του Χριστού, που πέφτει πάνω στους κήπους του Spitalfields στις 3 το απόγευμα, είδα κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχάσω. Ο κήπος αυτός δεν έχει λουλούδια και πιάνει λιγότερο χώρο από όσο πιάνουν οι 30 φυλιές στο δικό μου το σπίτι. Κάτω έχει μόνο γρασίδι και γύρω-γύρω έχει ένα φράχτη από ψηλά και σουβλερά σίδερα, όπως άλλωστε και όλα τα πάρκα του Λονδίνου, για να μην μπορούν όσοι δεν έχουν πού να πάνε το βράδυ να πηγαίνουν και να κοιμούνται πάνω στο χορτάρι. Η πολιτεία είχε θεσπίσει ένα νόμο που απαγόρευε στους άστεγους να κοιμούνται τη νύχτα. Στο πεζόδρομο, κοντά στην είσοδο της Εκκλησίας του Χριστού, όπου τα πέτρινα μαξιλάρια υψώνονταν στον ουρανό σε μια επιβλητική γραμμή, υπήρχαν ολόκληρες σειρές, άλλοι κοιμισμένοι, άλλοι μισοκοιμισμένοι, τόσο βαθιά τέλος πάντων χωμένοι όλα μέσα στην άρκη, που δεν μπόρεσαν να ξυπνήσουν και να παραξενευτούν από την εμφάνισή μας. Όσοι ήταν άστεγοι πήγαιναν στα διάφορα άσυλα και στα διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα για ένα συσίτιο, το οποίο ξεπλήρωναν με την ονομαζόμενη από τότε κοινωνική εργασία. Ο Τζακ Λόντον, όπως είπαμε, μπήκε στο East End προσπαθώντας και να ανακαλύψει, για να αποκαλύψει στη συνέχεια, το τι συνέβαινε εκεί. Θα θυμάστε στην αρχή που έγραψα ότι είχα ράψει μία λίρα στη φόδρα του σακακιού μου κάτω από τη μασχάλη. Ήταν για περίπτωση ανάγκης και τώρα είχε έρθει η ώρα να τη χρησιμοποιήσω για πρώτη φορά. Έπρεπε να κάνω ταχυδακτυλουργικά και να δείξω το νόμισμα που φαινόταν γραμμένο για να πείσω τον αμαξά να με βοηθήσει. Τόσο έτρεμε το χέρι του που φοβήθηκα ότι θα έκοβε εμένα αντί τις κλωστές. Αναγκάστηκα τότε να του πάρω το μαχαίρι και να προσπαθήσω μόνος μου. Το χρυσό νόμισμα πετάχτηκε έξω. Στα πεινασμένα μάτια τους ήταν μια περιουσία. Ξεκινήσαμε λοιπόν για το κοντινότερο καφεζιθεστιατόριο. Πήρε δηλαδή κάποιους άστεγους να τους κεράσει ένα πιάτο φαγητό. Έπρεπε φυσικά να τους εξηγήσω πως ήμουν απλώς κάποιος που προσπαθούσε να ανακαλύψει πως ζουν οι άλλοι μισοί. Κάποιος που προσπαθούσε να μελετήσει την κοινωνία. Μόλις τους το είπα, κλείστηκαν στα καβούκια τους. Δεν ήμασταν από την ίδια πάστα. Η ομιλία μου είχε αλλάξει. Ο τόνος της φωνής ήταν διαφορετικός. Κοντολογής ήμουν ανώτερος, μιας και αυτοί είχαν απόλυτη συνείδηση των τάξεων. «Τι θα πάρετε?» τους ρώτησα όταν ήρθε ο σερβιτόρος. «Δύο φέτες και ένα τσάι», είπε ντροπαλά ο μαραγκός. «Ας σταματήσουμε ένα λεπτό και ας αναλογιστούμε την όλη κατάσταση. Έχουμε δύο άντρες που έχω σκοπό να τους κεράσω. Είδαν το χρυσό μου νόμισμα και καταλάβαιναν ότι δεν ήμουν φτωχός. Ο ένας τους είχε φάει ένα ψωμάκι της μισής πένας και ο άλλος τίποτα. Το μόνο που παράγγελαν ήταν δύο φέτες ψωμί και ένα φλιτζάνι τσάι. Η παραγγελία του καθενός τους κόστιζε δύο πένες. Δύο φέτες, μια σκετόφερη κουβέντα, σήμαινε δύο φέτες ψωμί με βούτυρο. Ήταν η ίδια ακριβώς ταπεινότητα της ντροπής που είχαν δείξει και στο θυρωρό του πτωχοκομείου». Αλλά η εξαθλίωση, η φτώχεια, οι άθλιες συνθήκες στις οποίες ζούσε η εργατική τάξη δεν άφηναν βέβαια ανεπηρέαστη και την συνείδησή της, και το πιο εύκολο ήταν να καλλιεργηθεί πως για την ίδια της την κατάσταση φταίνε όχι ο καπιταλισμός αλλά οι άλλοι εργάτες. Γράφει ο Τζακ Λόντον. Την περιπλάνηση, αυτό που εμείς στην Αμερική λέμε στο δρόμο, εδώ το λένε στρωματσάδα. Όλοι συμφωνούν ότι το κρεβάτι, το στρώμα, ο ύπνος δηλαδή, είναι το μεγαλύτερό τους πρόβλημα. Πολύ μεγαλύτερο και από το φαΐ. Ο σκληρός καιρός και οι ανήλαιοι νόμοι είναι εν μέρη υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Αυτοί οι ίδιοι βέβαια ρίχνουν την ευθύνη της έλλειψης στέγης στους ξένους μετανάστες. Ιδιαίτερα στους Πολωνούς και τους Ρωσοεβραίους, που τους παίρνουν τις θέσεις με χαμηλότερους μισθούς και αφήνουν έτσι τα αφεντικά να τους εκμεταλλεύονται. Και τυχερός ο Τζακ Λόντον από μία άποψη, διότι τις ημέρες που βρισκόταν στο Λονδίνο πέτυχε την ημέρα της στέψης βασιλιά. Είναι πολύ γλαφυρός στην περιγραφή του. Για να ευχαριστηθώ τη διαδικασία της στέψης θα έπρεπε να είχα πάει κατευθείαν μόλις έφτασα από την Αμερική στο ξενοδοχείο Σέσιλ. Και κατευθείαν από το ξενοδοχείο Σέσιλ σε μια καρέκλα που θα είχαν νοικιάσει 5 Γκινέες για να κάθομαι ανάμεσα σε καλωδημένους κυρίους. Το λάθος μου ήταν πως ανήκω σε αυτούς που δεν πλένονται συχνά στο East End. Δεν υπήρχαν πολλοί σαν και από εμάς Περισσότεροι είχαν μείνει εκεί και μεθοκοπούσαν. Σοσιαλιστές, δημοκράτες και ρεπουμπλικάνοι είχαν πάει στην εξοχή να αναπνεύσουν καθαρό αέρα, εντελώς ανεπηρέαστοι από το γεγονός ότι 400 εκατομμύρια κόσμου, υπολόγιζε και τις εγγλέζικες αποικίες, έδιναν το χρήσμα και έστεψαν τον άρχοντά τους. 6.500 κληρικοί, ιερείς, αρχικοί κρατών, πρίγκιπες και στρατιώτες παρευρίσκονταν στη στέγη, ενώ εμείς είδαμε την παρέλαση μόνο καθώς περνούσε από μπροστά μας. Για να καλοτρέφονται λοιπόν όλοι αυτοί, για να είναι καλοντημένοι και οπλισμένοι σαν αστακοί, για να έχουν πλοία που να τους μεταφέρουν στην άκρη του κόσμου, το East End και τα East End όλης της Αγγλίας δούλευαν, εξοντώνονταν και πέθαιναν. Όμως υπάρχει και μία πολύ ωραία σκηνή στο βιβλίο, όπου ακριβώς την ημέρα της στέψης ρωτάει έναν άστεγο ο Τζακ Λόντον πώς εκείνος είδε την ημέρα της στέψης. Ο άστεγος ήταν περιχαρής και του λέει ο Τζακ Λόντον γιατί. Γιατί έλειπαν όλοι οι αστυνομικοί από τα πάρκα και μπορέσαμε να κοιμηθούμε μια ώρα παραπάνω. Ορισμένα στιγμιότυπα, ορισμένες σελίδες από το βιβλίο του Τζακ Λόντον «Οι άνθρωποι της Αβύσσου», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Θα επανέλθουμε και σε άλλη μας εκπομπή στον Τζακ Λόντον και στη Σιδερένια Φτέρνα στην επόμενη αναφορά μας σε αυτόν. Όπως είπαμε, το ύφος του είναι γλαφυρό. Η γλώσσα του είναι κοφτή, γρήγορη, όπως γράφουν και έγραφαν κυρίως οι Αμερικάνοι. Το μεγάλο θέμα που πρέπει να το εντοπίσουμε είναι και οι αντιφάσεις, αλλά και κατά κάποιο τρόπο το να σταματά στις εμπειρίες. Να κάνουμε εδώ μια παρένθεση, όποιος διαβάσει το πρώτο κεφάλαιο του Μάρξ, το σημειώνει και ο ίδιος ότι οι Αγγλοσάξονες είχαν, το εξηγεί και γιατί ιστορικά έγινε αυτό, είχαν μία τάση στο να βγάζουν συμπεράσματα από την εμπειρία, από την πρώτη ματιά, χωρίς να βαθαίνουν στα ζητήματα με τα οποία καταπιάνονταν. Αυτό όμως δεν μειώνει την αξία, όπως είπαμε, του έργου του Τζακ Λόντον και ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι οι άνθρωποι της Αβύσσου είναι γραμμένοι σε μία περίοδο που η Αγγλία, η καπιταλιστική ανάπτυξη στην Αγγλία ήταν στην ανωδική της φάση. Δεν υπήρχε κρίση όταν έγραφε το βιβλίο αυτό. Το δεύτερο σημαντικό βέβαια, ίσως και το πρώτο αν θέλετε, είναι το γεγονός ότι ένας συγγραφέας έστρεψε τα βλέμματά του στην εργατική τάξη. Να κάνουμε εδώ μια παρένθεση και να σημειώσουμε κάτι άλλο. Στα τέλη του Μάη του 1845, σε ηλικία 25 ετών, ο Φρίντριχ Έγγελς εξέδωσε το έργο του «Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία». Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της επαναστατικής φιλολογίας. Σε αυτό το έργο ο Έγκελς περιγράφει και αυτός τα βάσανα του προλεταριάτου. Είναι κάτι που το έχουν κάνει και άλλοι συγγραφείς, ο Λόντον το έκανε αργότερα. Η σημασία του έργου του Έγκελς όμως έγκυται στο ότι ήταν ο πρώτος που είπε ότι το προλεταριάτο δεν είναι απλώς μια τάξη που υποφέρει. Τα βάσανά του στην ουσία είναι αποτέλεσμα του καπιταλισμού. Αυτά τα βάσανα το οδηγούν στον αγώνα. Και το μαχόμενο προλεταριάτο θα βοηθήσει το ίδιο τον εαυτό του. Ο αγώνας οδηγεί το προλεταριάτο στο να κατανοήσει ότι η λύση, η διέξοδος είναι στο σοσιαλισμό. Ο σοσιαλισμός, η πάλη για αυτόν, είναι δυνατή μόνο αν ο αγώνας του προλεταριάτου αποκτήσει πολιτικά χαρακτηριστικά. Αυτό κλείνει εδώ η παρένθεση, γιατί πρέπει κανείς να έχει υπόψη του και όλη τη σχετική φιλολογία και το βάθεμα αυτής της φιλολογίας που έχει αναπτυχθεί γύρω από την κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία, μια χώρα όπου ο καπιταλισμός έφτασε πολύ γρήγορα στην ολοκληρωμένη μορφή του. Η σημερινή μας ραδιοφωνική αναφορά ήταν αφιερωμένη στο βιβλίο του Τζακ Λόντον «Οι άνθρωποι της Αβύσσου», ενώ μιλήσαμε και για τον Τζακ Λόντον, το γιο του ενός αστρολόγου και μιας πνευματίστριας, ο οποίος γνώρισε από πολύ νωρίς τη φτώχεια, την εγκατάλειψη και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Δεχόμενος οποιαδήποτε δουλειά του τύχαινε και εντός εισαγωγικών αλυτεύοντας με κάθε μέσο στην αχανή έκθεση των ΗΠΑ, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει καλά τον κόσμο. Συνδυάζοντας τις εμπειρίες του με την μελέτη του Κομμουνιστικού Μανιφέστου, στράφηκε στο σοσιαλισμό και η απίστευτη ενέργειά του διοχετεύθηκε στην γραφή. Τα δύο βιβλία που εκθέτει τις σοσιαλιστικές του ιδέες και τις θέσεις του, όπως είπαμε, όχι χωρίς αντιφάσεις, είναι το «Οι άνθρωποι της Αβύσσου» και «Η σιδερένια φτέρνα». Οι αντιφάσεις αυτές τον κατέστρεψαν. Παρ' όλα αυτά, επειδή στη γεμάτη φρίκος και δύναμη γραφή του, πολλοί κόσμος αναγνώρισε κάτι από το οικείο. Ο Λόντον διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ τα γραπτά του παραμένουν αιώνια κληρονομιά της πάλης της εργατικής τάξης. Είναι αναπόσπαστο τμήμα της κλασικής λογοτεχνίας της. Αυλαία, με τις τελευταίες γραμμές του κειμένου του, «Τι σημαίνει η ζωή για μένα», γραμμένο το 1905. «Δεν ενδιαφέρομαι πλέον να αναρριχηθώ. Το επιβλητικό οικοδόμημα της κοινωνίας που υψώνεται πάνω από το κεφάλι μου δεν κρύβει πλέον θέλγητρα για μένα. Με ενδιαφέρουν τα θεμέλια της κοινωνίας. Μου είναι ευχάριστο να δουλεύω εκεί με το λοστάρι στο χέρι, δίπλα-δίπλα με διανοούμενους και ταξικά συνειδητοποιημένους εργατικούς ανθρώπους, δίνοντας μια γερή λοσταριά που και που και ταρακουνώντας ολόκληρο το οικοδόμημα. Κάποια μέρα, όταν θα αποκτήσουμε λίγα χέρια και λοστάρια παραπάνω, θα τον γκρεμίσουμε ολάκερο, μαζί με ολόκληρη τη σαπισμένη ζωή και τους άταφους νεκρούς του, τον τερατώδη εγωισμό του και το μουχλιασμένο του υλισμό. Τότε θα καθαρίσουμε το κατώι και θα χτίσουμε μια καινούργια κοινωνία για το ανθρώπινο γένος, όπου δεν θα υπάρχει σαλόνι, όλα τα δωμάτια θα είναι φωτεινά και ευάερα και όπου θα αναπνέει κανείς αέρα καθαρό, υπέροχο και ζωντανό. Αυτή είναι η απαντοχή μου. Προσδοκώ μια εποχή όπου ο άνθρωπος θα προκόβει σε κάτι πιο αξιόλογο και υψηλό από το στομάχι του, όπου θα υπάρχει για να τον παρακινεί κάτι ευγενέστερο από το κίνητρο της καθημερινότητας, που είναι το κίνητρο του στομαχιού. Διατηρώ την πίστη μου στην ευγένεια και την ανωτερότητα του ανθρώπου. Πιστεύω ότι η πνευματική ιδίτητα και η ανιδιοτέλεια θα κατανικήσουν τη μεγάλη λεμαργία της καθημερινότητας. Και σε τελευταία ανάλυση, πιστεύω στην εργατική τάξη. Όπως είπε και κάποιος Γάλλος, η σκάλα του χρόνου αντυχεί πάντοτε από τα ξύλινα τσόκαρα που ανεβαίνουν, ενώ οι γυαλισμένες μπότες κατεβαίνουν. Καλό βράδυ σε όλους. We get to know.